Nevermind.
Dobrodošli u četvrto izdanje podcasta Nevermind na portalu Nova.rs. Kao što znamo svi, oktobar je od uvek bio mesec knjige i tim povodom imamo veliku čast da nam je u goste došao pisac i direktor izdavačke kuće Geopoetike Vladislav Bajac. Vlado, dobrodošli.
Hvala, najljepše.
Zaista je veliki kuriozitet što ste naš gost u Nevermindu i srećni smo i Milan i ja malo nismo ni verovali dva dana da će to zaista da se desi.
Pa bilo napeto, ali naterali smo vas.
Dobro, ja bih obično rekao, nemojte toliko da glumite, zaslužuje.
Zaslužujete, Vlado, i te kako. Kakav je vaš stav o ovim novim formama medijskog izveštavanja ili šta mislite o podcastima i o tome kako je danas sve nekako postalo dostupno svima?
Pa mislim dobro, evo i zašto. Ne mislim dobro samo zato što smo prisiljeni da menjamo formate i ne samo gledanja, slušanja, nego i razmišljanja. Jesmo delimično prisiljeni, ali s druge strane svaka neugodna situacija dovede ljude u neke nove ideje za koje nisu bili spremni, o čemu nisu razmišljali. I onda se ta kreativnost raširi i dobijete nešto novo što niste ni pretpostavili. Otud ja i lično mislim da sve to sasvim dobro. Jedino gde sam konzervativan, to je elektronska knjiga, jer ne mislim da će ona da pobedi, kao što bi mnogi volili da to tvrde ili da dokažu, jer se to već i pokazuje da nije tačno. Dakle, ta vrsta tehnološkog izuma mi, iako sam ja bio vrlo verovatno među prvim ljudima koji su čitali elektronske knjige, ja se čak sećam da sam u Parizu kupio Sonyjev čitač, tada rideri nisu ni postojali.
Imao jedno dve, tri kila.
Svašta, mislim, užas jedan. Ali je bio praktičan meni kao čovjeku koji je puno putovao i koji je morao da čita knjige da ne nosi torbe pune toga. Ali na kraju shvatio sam da je on jedna profesionalna deformacija koja vam, mislim, pričamo o knjigama, pa zato nastavljam, koja vam biva jedna informacija, ali ne mnogo dalje od toga. Dakle, da donesete neke odluke, da steknete utisak o nečemu, ali uživanje, ono pravo koje je knjiga nosila, papirna, Boga mi nisam doživljavao.
Da, ovo može da posluži kao prva pomoć u stvari.
Tako je. Ali sva sreća, ja ovo kritikujem u oblasti u kojoj nešto znam i gde baš eto nisam pozitivan, ali ovo sve ostalo zaista, zaista. Ja inače pišem u slikama i meni su slike strašno važne i kadrovi koji su pomerivi ili su statični, sasvim sve jedno, tako u životu mi mnogo znače. Sećam se, iako sam nepitan, da kad sam pisao jednu knjigu koja se zvala Knjiga o Babusu, a to je knjiga o budizmu u srednjem veku Japana i Kine, ratovi, znate, to su te velike, jel, čudne stvari, i monaštvo, samoća pojedinca u zen budističkim manastirima. Kada sam, dakle, to radio, ja sam sve što sam naučio u 20 godina čitajući sklonio, nešto po sećanju, ali sam samo držao jednu knjigu fotografija na stolu koja je iz jednog zen manastira bila iz Japana i ona mi je bila u stvari
to su monasi pravili šta, fotografije ili neko fotografisanje?
Samo fotografije jednog autora koji je probivao mesecima, tamo je fantastične crno-bele fotografije, ali zašto to govorim? Govorim kako reč može samo sebe da izda. Da se u stvari slike nekada i pisima budu važnije od reči, iako to se ne sme navodno reći. Jel?
Da.
Lepo, ovo se čak i rimuje, Vlado. To je onaj pesnik u vama sa početka vaše bogate karijere.
Da, jo, sa 18 godina sam objavio knjigu pesama, ali sam se pokajao i onda sam čutao.
Da, bio neki bio muk, Boga mi duži, da.
Da, zaista sam napravio pauzu, mislio sam da sam pogrešio, da sam
bilo
napravio
tek
katastrofalnu grešku i da. Do sljedeće proze, prosto Boga mi duži.
Dobro, ono što je posljednjih godina izgleda u trendu i prilikom dodele Nobelove nagrade, ove godine je laureat jedna američka pesnikinja Louise Glück, koja je nekim čudom promakla srpskim izdavačima i bio je jedan
skoro. Vrlo... Pa, nije skroz, ali
nije
da.
Nije skroz, da, ali skoro pa skroz promakla. Bio je zanimljiv tekst na portalu Nova.rs o tome. Ono što je zaista lepo u celoj priči da onaj mali deo kome nije promakla Louise Glück je upravo vaša zasluga i zasluga Vladimira Kopicla, koji ste 1983. njene tri pesme uvrstili u knjigu Trip, vodič savremenu
američku
poeziju. Da li je to otkriće deo neke vaše možda proročke osobine za koje niste ni bili svesni?
Dobro, ne bih se usudio da tako o sebi govorim. A, važno je sljedeće. Uvek su okolnosti u stvari te koje odlučuju o takvim stvarima. To je doba kada je američka književnost, poezija posebno bila izuzetno bogata, bila je u pravom smislu avangarda. I Vlada Kopica i ja smo se bavili tom oblašću relativno ozbiljno iz najobičnije znatiželje, rekao bih. Jel? Posle se nazovete stručnjacima. I sjećam se vrlo dobro da je, na primjer, to nije ni antologija, to je čitanka, tako smo je zvali, jedno 50-60 autora sigurno.
Ima dosta.
Ali ja mislim da je tu bilo najmanje 20-ak pisaca, pesnika za koje ni američki čitači nisu mnogo znali, a koji su bili izuzetno kvalitetni i koji bi možda, od onih koji su nastavili da rade, a mnogi jesu, mnogi zaslužili također jednu sličnu takvu nagradu, dakle nije ona jedina koja stoji iza toga. Ona je samo sada, posle dugog niza godina doslednosti u toj tradiciji već sada američke moderne poezije, jer su se raznolike škole raširile od 60-ih, 70-ih pa 80-ih. Nadalje, to je stvarno jedan izuzetno bogat teren za koji Evropa nedovoljno i danas zna ili ne zna. Tako da je ona bila jedna među mnogima koje smo mi prosto prepoznavali kao dobre pesnike i to je razlog. Druga je stvar što je igrom okolnosti, pošto smo ih nizali po starosti i tada, prvi bio Lorenz Ferlinghetti kao najstariji, a vidimo da je i
teško
dan,
je biti stariji od Lorenza Ferlinghetti.
Sad Vlata već ima 103
godine. I piše i objavlja.
Ušao u 103.
Da.
Ja se sećam te knjige Trip, bio sam srednjoškolac, kada sam odlazio u lokalnu biblioteku u bloku 45, da bih uzeo lektiru, ono, bukvalno za školu. I među knjigama je bila jako bogata kolekcija inače raznih ono to američke poezije iz ono izbora kratkih priča i tako dalje. Sećam se svog potpunog uzbuđenja neverovatno koji sam doživio kad sam prvi put se sreo s takvom poezijom. Za mene poezija pre toga bila maltene Desanka Maksimović i još par autora.
Bio si mlad i zelen.
Pa da, ali onda vidiš to i to je za mene bila...
Zato što je to jedan u stvari sudar između tradicionalne poezije koju se u Evropi stvarala sa bogatom tradicijom u redu. A u Jugoslaviji, tadašnjoj i Srbiji pogotovo, bila je jedna konzervativna zapravo sredina da. Koja tako tretirala poeziju. Ovo je bila urbana ili neurbana, ali moderna zaista, koja je u stvari se bavila svakodnevnim stvarima. I to je bio glavni šok, ja mislim, za poeziju. I zaslužila je da uđe i da raširi. I mislim da je ta knjiga zaista imala uticaj i na pesnike, ne samo na čitaoce. A ono što je možda bilo izuzetno zanimljivo također je, iako ja ne volim o brojevima u književnosti da pričam i čak sam surov prema tome, moram da priznam da se poezija tada zaista i čitala nezavisno od toga, pogotovo ta knjiga, to je prvo izdanje, imate 5000 primjeraka pesama. Ja se sećam čak i Leonarda Cohena, kada sam mu odneo Snagu robova, knjigu koju sam mu prevodio 81. i na Hidri, kada smo razgovarali, i on pita koji je to tiraž, ja mu kaže 5000 i to je bilo za 2-3 mjeseca rasprodato. On je bio šokiran čovjek jer je rekao pa mi u Kanadi moje knjige imaju 500 primjeraka tiraž. To možda govori nešto i u toj zemlji Jugoslaviji zapravo, a ne samo o ne znam čemu drugom. I lepo je zato što mislim da se, možda bi se morao sada da suzim na Beograd. Pošto sada poredim to vrijeme od pre 40 godina, ako ne i više, postojala je strašno autentična znatiželja, interesovanje ka drugima. I to je bilo bez ikakve trunke glume, kulturološki gledano, zaista prisutno među svetom koji je voleo da saznaje. I mislim da se Beograd još drži tu i tamo koliko može. Jeli? U tome i da danas mislim da to ima veze sa mentalitetom ljudi odavde,
grada,
koji umeju da shvate da je strašno važno saznati nešto o drugima, primeniti koliko treba ili može.
Pa sada se isto to primenjuje, ali ja mislim na potpuno drugom nivou i da je sada važno saznati o drugima koji svakako nisu Leonard Cohen, Bob Dylan ili neki od junaka naše priče.
Da, ja se samo pribojavam da, znate, kad uđete u neke godine, onda sve što pričate deluje kao to stalno neko sećanje, kao da je prošlost. Ja inače nisam nikada tako gledao na stvari i onda ne znam kako da se opravdam prem zavim sobom, jer...
A da ne bude čovjek sentimentalan?
Pa, evo kako, ja se sad sećam toga svega što smo mi radili, što se sad proizvodi negde kao kultno, u nešto što je uticalo na nekoga nešto i tako da. I to sam stvarno naknadno saznavao. Ali kada se setim svega toga, mi smo samo živjeli svoje živote. Mi smo zapravo samo autentično želeli da saznamo nešto,
bili
to
željeni,
radili.
Da.
Nikada nismo to pakovali u budućnost, u to gde, kome i čemu mesto, ili davali značaja sebi ili tome što radimo.
To ko bi rekao da će Louise dobiti tog Nobela tad?
Da, kažu da je bila u istom džepu zajedno sa Charlesom Simićem, čiji smo mi veliki fanovi,
da.
Tako da je malo falilo da još jedan naš izdanak možda bude laureat Nobelove nagrade.
Pa da, dobro, sad pošto su počeli sa Amerikancima, Charles Simić, htjeli mi to ili ne, ipak spada zvanično
naravno,
u američke
više
pise,
u američku, da.
Teško da će sad moći treći skoro, ipak tu neke zakonitosti čovjek može da nahvata, čak i kada probaju da eksperimentišu sa tom nagradom.
Vlado, ono čime vi mnogo bolje baratate i u šta ste mnogo bolje upućeni nego u celokupni rad Louise Glick je svakako Bob Dylan. I Milan je presrećen što je dobio za rođendan
samo da pokažem
jednu super...
Ovo, da. Dakle, za one koji gledaju video, podcast, držim ceger sa imenom Boba Dilana
ja se to vidi,
u produkciji,
možda treba malo da podigneš.
U produkciji Geopoetike koji može da se dobije u njihovoj, da se kupi u njihovoj knjižari, koji je fantastičan i ovo je najbolji poklon za rođendan, ne samo što se slaže sad s bojama.
E, hvala, znaš nosim. Da je moj rođendan za 2 mjeseca, pa da zapamtiš šta si ti dobio.
Imam ideju, ali da, Dilan je to ime koje se vezuje u ovoj zemlji, između ostalog i za vas i za Geopoetiku.
Pa da...
Zašto Bob Dilan?
Pa, ja sam od uvek prvo voleo to što on radi, svestan, objektivno svestan kad šta, gde zaslužuje da bude. Obazirivo probam da kažem da svaki čovjek koji je talentovan ima svoje uspone i padove. Ali, ovog čovjeka možda razlikuje to što od drugih, to što pod broj jedan ima toliko godina, a i dalje je u akciji. I to nije samo tek tako, jel? Neko je živahan po telu i duši, nego je čovjek ubeđen u to da radi to što on jeste. I najveći dokaz, ako sam u advokata, jesam očigledno,
izgleda, da.
O tome zašto je s pravom dobio Nobela, je ovo što ste mogli da čujete nedavno, dakle posljednju ploču, sa svim onim petingovanjem, jedna pesma, druga pesma, treća pesma, pa onda vidimo Johna Kennedy-a i sve što ide uz to. To je zaista dokaz da čovjek u sve svoje amplitude koje su legitimne, zapravo iz sebe ume i da živi valjda 180 godina kao slon, umeo bi da napravi nešto što valja i da on sam sebi bude dokaz onome što treba da bude. Dakle, meni su malo bile stvarno suvišne te legitimne do duše, ali ta sporenja da li je zaslužio nagradu, da li nije, to je suvišak, ja mislim.
Ali to se čulo i odavde. Ja se sećam kada su domaći mediji pitali naše pisce da komentarišu to što je Dylan dobio Nobelovu nagradu, neki su onako vrlo čuvena imena govorili otprilike, pa dobro, šta je sa sledeće Bajaga da dobije?
Ne, ja mislim da, ja ću vam reći istinu tog stava.
Da?
Treba biti otvoren, što bi rekli neki političari. On nije pročitan bio na ovom jeziku. On je pročitan sada kada smo objavili to čudo od 800 i nešto strana, pa vi možete u jednom od mogućnih prevoda da to uradite. Vladak opisali i Bazdulj. Ali on nije bio pročitan ni na engleskom jeziku.
Kad se to
je jedna deformacija izraza u izdavaštvu. Zna se, kaže, taj nije pročitan. To znači da nije suštinski pročitan i da nije s razumevanjem, što bi rekla deca ovaj, pročitan. I to je puka istina, zato što on je uvijek bio pesnik. On je i 60-ih bio pesnik kao što je i danas. I nema tu neke velike razlike. To su samo neke amplitude, opet i razne poetske periodi koji su različiti međusobno.
Evo jedna mala epizoda, upravo kad sam rekao kolegi jednom na Nova RS da ćete vi biti gosti, onda smo se dotakli Dilana i knjige koje je izdala Geopoetika sa svim tekstovima. On mi je spomenuo, budući da je slučajno se zatekao kao zapravo mobilisani vojnik u Vukovaru 1991. godine, jednu nevjerovatnu epizodu, da je u onom haosu i spaljenim kućama i svemu u jednom trenutku ugledao na ostacima jedne kuće knjigu Tu, dakle stihovi Boba Dilana. To je jedina stvar koju je poneo.
To nije ista ta knjiga.
Ne, ali hoću reći, do tog trenutka njegovi stihovi i poneo je to. Hoću da kažem da se eto čak u Jugoslaviji možeš naći u Vukovaru predratnom ljude koji su čitali Dilana na engleskom.
To je tačno. I mi smo čak, evo, ja se sjećam prošle godine na sajmu u Puli, dakle u Hrvatskoj, ta knjiga je bila razgrabljena tamo. Mi inače nismo baš nešto poželjni tamo kada izdajemo te svoje knjige na tom čudnom ekavskom. Ali šta da radimo? Mislim, neki ljudi razbijaju granice i to je suština. Mislim, zato smo mi neki prokleti kosmopoliti.
U Hrvatskoj ne postoji slično izdanje. Hajde da kažemo i o čemu se zapravo radi.
Kao to i svuda, sve postoje ti pojedinačni koji su, osim što su u pitanju izbori, onda su eventualno loši izbori, a što je gore od toga loši prevodi.
Da, ovo je zaista posebna knjiga jer se u njoj nalaze apsolutno sve snimljene i čak stotinjek nesnimljenih pesama Boba Dilana, tako, znači njegovo sveobuhvatno stvaralaštvo.
I još nešto, mislim, evo sad, ispada da se hvalimo.
Što je, da.
Mi smo od njega dobili dozvolu, jer je to bila moja ideja. Prvo, američko originalno izdanje nema ništa, ono je klot, kako se kaže, golo. Samo stihovi, i ja sam agentima i izdavaču rekao vrlo surovo da su oni to na brzaka uradili da bi prodavali tu knjigu jer je dobio Nobela, tako se i napravila. I da je to nedopustivo da knjiga tako izađe i da mi hoćemo da je obučemo. I mi smo to i uradili. Otud je sad to bila naša šala, četiri jahača apokalipse, osim ovo dvoje prevodilaca, Zoran Paunović i ja smo zapravo urednici. I onda smo dogovorili da Zoran napiše tekst pragmatično, poetičan za svaki album ili period. A ja sam, eto, napravio te neki predgovorčić da nekako ga spakujemo u sociopolitički kontekst, jer on to zaslužuje, to nije samo kulturološki kontekst. I bez obzira što je on od uvek odbijao da kaže da je vođa generacije, to ga je surovo nerviralo, ali hteo to on ili ne, nekad postanete proizvod onoga što radite i ne sviđa mu se, ali
mora da živi s tim i drugi žive sa gorim stvarima.
Da.
Vlado, pričali smo o Louise Glick, o Bobu Dilanu. Ono što me zanima jeste kako ste vi provodili vreme za vreme trajanja karantina kao pisac. Šta ste na tom polju naučili? Da li ste došli do neke nove spoznaje? Da li vam se otvorio neki novi prozor inspiracije?
Ja, to je za mene teško pitanje. Ja verujem da sam živeo dosadno kao i svi. Bojim se da te neke genijalne stvari teško izlaze iz nas. U tim, za pisa uvijek misle da je to idealno. Kad je...
Niste naučili finski.
Da, ali samoća postoji, osama samoća i
usamljenost.
Usamljenost su tri različite kategorije, a kad na to dodate još da uzroci ili povodi njima su različiti također, pa dakle, sada ne pričamo ni o jednom osim o ovom, kad ste prisiljeni da budete usamljeni ili u samoći ili u osami, šta god se sviđa, to za pisa nije dobro, jer pisac je, trebalo bi da bude merilo slobode, a ne prisile. I tako da, mene to ne inspiriše za pisanje nikako, može da se pakuje šta čovjek misli. A ja sam se bavio potpuno desetim stvarima i...
Gledali ste Netflix.
Prema drugim piscima, to je bilo uvek dobro i za ego da prikočim.
Da.
Dobro, da li se
dakle,
nešto...
Nema rezultata.
Nema vidljivih rezultata, ništa, još uvijek možda dođu neki post-korona rezultati za koje niste ni znali da postoje.
Gledao sam nedavno objavljene, bukvalno mislim juče, knjiga nova Dona DeLilla na engleskom jeziku. Da. Ja sam vama pridržao torbu dok smo vas fotografisali za naš portal. Je li u njoj novi DeLillo?
Da, radi se. Radi se. Pitanje je samo da li ćemo osvojiti svetski kup brzinom da ga uradimo, da ne bude kuso. Naime, imamo problem s tim izdavaštvom, se čudo događa u svetu, a korona je opravdanje za sve, nažalost. To je da u Americi posebno ne rade, tamo je nered i u izdavaštvu, tako da sve duže traje nego što treba. Mi smo hteli zapravo da tu knjigu objavimo kao svetsku premijeru
i pre
Ameriku. Mi smo inače poznati po tome da radimo razne knjige koje su objavljene i pre originala. Paul Auster nam je bio i tekako koliko puta.
Gorder.
Takav, i ne jedini, mislim. Da. Ali ovo nije uspelo. Mi smo tek sad neku definitivnu verziju dobili, jer nismo smeli da radimo onu koja je bila tako, work in progress. Ali, međutim, sad kako za novu godinu, Božiće i ostalo, obradovati ljude, probat ćemo, to je jako teško. Sva sreća nije velika knjiga, ali govori o sadašnjoj Americi, zove se
Zato
Tišina.
Zato sam hteo da pitam. Da.
O sadašnjoj Americi i govori o posredno manje više o Donaldu Trumpu i ostaloj ekipi. I to je jako lepo, jer on je pretio da će to pisati. Evo ga. Ali dobro, to je jedna apokaliptična, inače Don DeLillo je jedan mračan čovjek, ali pošto je dovoljno mudar i tata na, što bi Makedonci rekli, tata na Paul Auster.
Tatko na Paul Auster.
On je sebi može dozvoliti slobodu da radi šta hoće. Međutim, kad smo kod toga, evo, njegov sin, Paul Auster, je pre nekoliko dana dao intervju strašan za medije, u kojem je tako oštro govorio o Trumpu i politici u Americi. I vi vidite u stvari da se tu ipak rađa ili opstaje jedna klasa intelektualaca koji nisu isprazni, nego se ne komunicirajući međusobno, osim javno,
razumijem,
zaista bore za iste ili slične ideje. I sad mi pada na pamet, kao Ferlinghetti što u 101. kaže Amerika nije spremna za revoluciju, i on to kaže što misli, i to je tačno, i onda oplevi, jel, o ostalima oko toga. Tako i Oster sada jedan strašan intervju
da,
dao.
Da, ima da se pročita na BBC
Trumpu,
na srpskom, da.
Međutim, paralele sa nekim drugim prostorima su fantazmagorično jednake. I to malo ubija u pojam, ali treba čitati bilo šta.
Slažem se.
A intervjue.
Da.
Meni je bilo, baš je DeLillo imao intervju pre neki dan u New York Timesu i jedan detalj je meni bio potpuno zapanjujući. Rekao je da je izdavač u Americi ubacio u knjigu COVID-19 koji on nije napisao. Uneo je pojam COVID-19 u nekom delu knjige i ovaj čitajući je video da se to
desilo. A ja sam sad, slušajući te pažljivo, potpuno drugačije razumela, sad si razjasnio o čemu se radi. Ja sam mislio da je ubacio virus.
Možda i to, ali to ne mogu da potpišem.
Možda je to bila tajna borba između izdavača i autora. Zašto smo mi ovoliko čekali definitivnu verziju knjige?
Spasli su vas virusa.
Zoran Paunović prevodi srećom, jer on je i prevodila s njegovih drugih knjiga. I ja u svakom slučaju očekujem COVID ili ne. Da to
ali sam bio zapaljen, kaže da izdavač ubaci u knjigu pojam neki promene.
U Americi je pojam,
jer bi se to prodavalo.
U Americi je posao urednika spačen malo bukvalno. Uh-huh. To znači da oni imaju pravo i tako uglavnom rade, kroje knjigu kako hoće. Izvrnuje onako ko rukavicu potpuno i rade čak i nedopustive stvari.
Da, promene sad, početak, promene kraj.
Da, 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 zaista.
Ubio
glavnog lika. Od starta umiju da naruđaju. Sad, imate negde ipak već žive legende kojima se to baš ne sme, ali očito je da je to jedan tako čudan navika zapravo. Ili običaj, ili regulativa, nema pojma.
Vlado, kako reagujete na to što je jedan od ekskluzivaca vaše izdavačke kuće i vaš lični prijatelj Leonard Cohen u Srbiji od kada se zna za njega Leonard Cohen, a vi uporno pokušavate da nekako na fin način otvorite ljudima oči i da kažete čovek se zove Leonard.
A dobro, nije to najstrašnija stvar. Ja sam verovatno grešio u početku i sa tim i sa ko zna čim nisam, ali to je najmanje. Da, ima jedna privilegija kada je citirao samoga sebe iz jedne od svojih knjiga, pa je u jednom od tih prijateljevanja ovaj rekao you can call me Lenny. I onda to vadi iz svega. Jer je to u suštini prava stvar. Mada se to odnosi uglavnom na ljubavnice, pošto znamo da je on bio široke ruke u emocionalnim odnosima. Ali meni je samo žao što vremenom nisam, što u stvari radeći ovo najviše u izdavaštvu, više nemam vremena da prevodim, pa sam onda evo i ove knjige i Dilana nisam mogao ja da prevodim, jer sam ga prevodio i pre 40 godina, kao što sam i Cohena, pa nisam ni sada. A evo možemo da kažemo i Cohena spremam ovu postmortem knjigu, koja će, koja je zapravo prevedena već, ali čekamo neke tehničke detalje i podatke, koje je za njegovih crteža, autoportreta najviše. I knjigu je doradio, iako je spakovao skoro uglavnom do kraja on sam, njegov sin kojeg sam ja eto imao prilike da znam, koji je srećom muzičan i producent.
To je kao i album ovaj poslednji, da, kao i poslednji album, on isto.
Da, imamo sreću da je sin Leonarda Cohena dovoljno talentovan da zaista to uradi na lep način.
Uradio i ovo sa knjigom je uradio dobro, tu je čak i njegov road manager učestvovao u jednoj kvazi umjesto Cohena je napisao pogovor govoreći, evo, ovo su ljudi kojima bi Cohen verovatno hteo da zahvali. Onda se raspričao i napisao jedan lep pogovor. Čovjek koji je izuzetno sposoban i koji ga je izvadio iz posljednjeg dela karijere kada je on već bio opljačkar, znamo tu uopšte priču, i kada mu je zaista obezbedio divne posljednje godine turneja koje kuda po svetu
kad smo ga i videli
sa odličnim doživljajima i uključujući i Beograd.
Da, to je bilo predivno, zaista.
Da, ja sam godinama pokušavao da to realizujem i
jeste i vi bi malo zaslužni ili mnogo
ne,
zaslužni.
Kako bi meni moglo da proći.
Apsolutno.
Neskromno rečiš.
Da.
Ali ima ta epizoda zanimljiva kada ste se vi upoznali i negde sam pročitao da je on valjda mislio da vi hoćete da ga ubijete.
Da, zato što
jeste vi probali da ubijete Leonarda Cohena?
Posle ubistva Johna Lennona, mislim da je to, da. Zato što ta čuvena rečenica kada prilazite na engleskom jeziku nekome, to je ta retoričko pitanje, pa izgovorite ime i prezime sa znakom pitanja na kraju, a ako vi kažete da, onda se vadi puca i...
Zna se kako to ide dalje, da, da.
Tako da on sedeo s jednim prijateljem, možda bi ga ovaj zaštitio, ne znam, na obali i to mi je kasnije naravno priznao, jer je video sam da je psihička sekunda čekanja da li da kaže ne.
Aj, vi vlado izgledate vrlo opasno.
Ali ne bi mogao da me prevari.
Da, da.
Ali dobro, šalu na stranu. Zanimljivo je, on je čovjek koji je u stvari... ne mogu... Ja i kad počnem da pričam njemu, ja bi pričao dugo. Njegove ljudske najobičnije osobine su najplemenitije koje čovjek može da ima. I ta skromnost kojom je ceo život prolazio, ne razumevajući otkud ga tolike generacije različitog sveta i različitih pogleda na svet razume i voli. I zaista je to bilo autentično. I ti doživlja i slušanja drugog za ono što je najbolje znao od svih nas je neverovatno. Tako da sam ja i lično iskustvo imao toga da ja njemu govorim šta i kako treba, što je potpuno neshvatljivo i nedopustivo, ali on insistirao. I to je govorilo o tome kako u stvari je video svet na najlepši mogući način. I to je stvarno potpuno jedna divna stvar, jer kako je pisao, tako je i živeo. I možda je jedan od pisaca koji je bio bolji od svoje književnosti. Možda čak i od muzike. To je nešto što sam ja kao dete ili dečak nekada sanjario da sebe pitam da li to može biti. Jer vremenom čovjek vidi da se, zapravo dogodi mu se u životu da se često razočara u likove koje upozna, koje je prethodno znao kroz ono što su radili i to je nekako i možda i normalno. Yes. Ali nije normalno da upoznate čovjeka koji je bolji od onoga svega po čemu je poznat.
Da, obično su dobri pjesi
znakovice. Ali lepo je znati da postoje takvi ljudi. Ja mislim da je ovo prvi put da čujem.
Ja kada sam na Hidru došao prvi put, on je Sećam se čak tih obilazaka prodavnica da ga nađemo, nisam imao adresu gde je tačno. U jednoj prodavnici je svirala muzika, njegova muzika, i ja sam tog Grka pitao, pa gde je, ko je, su mi gledali belo. Pa kažem, evo ga, ovo, slušate ga. Oni nisu imali pojma, on je već 10 godina bio na tom ostrvu. Rentirao je kuću i seljaci odatle, jer je to onda bilo divno malo selo.
Sad je pobodno, turistička. Naravno.
Da, da, da.
I nisu imali pojma da je on tu. A bio je tu najmanje 6 meseci u godini. Koji je u stvari napisao ove prozna dela od kojih se više nije usuđivao posle da radi, jer su ona zapravo dve različite prozne knjige koje su sjajne svaka na svoj način.
Vlado, da li vam ove godine nedostaje sajam knjiga koji je u ovom tradicionalnom obliku u kom se uvek održava u oktobru ovaj put izostao?
A moram dvolično da vam odgovorim. I da i ne. Malo sam bio umoran i zamoren od onoga kakvih posljednjih godina taj sajam jeste. I stalno priželjkujem da se nešto rigidno promeni, jer počinje da šlajfuje ozbiljno. Iako je najveća sreća tog sajma ta publika, ti ljudi koji dolaze, to se zbog njih i pravi. Ali oblik, forme, estetika i tako razne druge stvari organizacione nisu baš kako treba. I možda ova pauza nije loša, da se malo prevrednuju stvari, da se možda uzmu dizginiju svoje ruke, ako konja još uvijek ima, i da probamo nešto da promenimo, zato što to zaslužuje. Pa mislim, to se radi zarad nekih drugih, ne znaš, naših egotripova, ali bojim se da neki ljudi misle da je to sve napravljeno zarad njih, a nije. Jel? I zaboravlja se da su knjige njihova veličanstva i da je to cela priča. Tako da mi ne nedostaje, dobro, to što se zovu zamene, za sajem, što besmisleno je, zamene nema, oblici koji su sada prisutni u ovom mesecu tradicionalno, dobro, to je u redu, neka knjiga bude u javnosti malo više i onako je premalo, ali ovaj mesec to može, pa eto to, knjižari.
Da, lepo je što knjižare samostalno organizuju svoje sajmove, između ostalog i geopoetika. Vlado, ja sam znala da će nama biti malo pola sata, a ispostavilo se to kao tačno. Tako da smo mi
ja sam
onako na brzaka došli do samog kraja vaše gostovanje. Izuzetno nam je drago, mislim da govorim i u Milanovo i u svoje ime, što ste bili naš gost danas.
I ja sam počastovao, ovo ne kažem reda radi. Ajte da vas pohvalim javno. Tehnički deo ekipe, dizajn, slika,
o
softveru da ne pričam.
O softveru.
Softver kim.
Bolji od hardvera.
Odavno nisam bio obradovan svim što vidim, a ja, treba da znate, imam iskustva u medijima, držao sam i škole za medije.
Hvala.
I sve sam ih prošao i znam što pričam.
Hvala, Vlado.
I izvinjavam se na neskromnosti.
To u redu je, navikli smo.
Neće se ponoviti.
Neće.
Da.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Nevermind. Gledamo se sljedeće nedelje.